Falënderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mbrëmjes së veçojmë. Ambasadori amerikan Christopher Dell shpreh besimin se procesi zgjedhjeve në Kosovë po përgatitet mirë. Kur mund të hyjë Kosova në Bashkimin Evropian? Niftuari i misionit Ardian Gjini Pohorn.
Atë ditë kur qytetarët e Kosovës nuk do të dëshirojnë që ta lëshojnë Kosovën, ajo ditë do të jetë dita e integrimit në Unionin Evropian. Atë ditë mendoj se duhet ta sjellim ne, nuk na sjell dikush tjetër.
Jakub Krasniqi ofron Shqipërisë ndihmën e institucioneve kosovare për të përballur me përmbytjet. Presidenti Barack Obama në vizitë paparalajmëruar në Afganistan. Rusia i dorëzon Polonisë dokumentat e masakrës së Katinit. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell ka shprehur besimin se procesi zgjedhjeve të 12 dhjetorit po përgatitet mirë. Gjatë një vizite që i bëri koalicionit Demokracia në veprim, ai tha se do dëshironte që pas zgjedhjeve të shihte qeverinë më të mirë të mundshme, por definimi i saj nënvizoi Dell i përket popullit të Kosovës dhe jo ndërkombëtarëve. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Kosova duhet ketë besim në procesin zgjedhor në për cilin po kalon, ka porositur ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Pas një vizite që ai bëri koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim, që merren me monitorimin e procesit të zgjedhor, ambasadori Dell tha se po shehën nga afër përgatitje të mira që sipas tij mund të sigurojnë votuesit kosovar për një proces të rregullt të zgjedhor.
The number of DIA observers is almost doubled from last year. The number of mobile teams to support them is going to be increased.
Demokracia në veprim e ka dyfishuar numrin e vëzhguesve, po ashtu ata kanë rritur edhe numrin e ekipeve lëvizëse dhe po bëjnë trajnime të nevojshme. Jemi të bindur se po përgatiten vëzhgues të raundit botëror, tha Christopher Dell. Gjithashtu nënvizoi ai, do të ketë edhe qindra vëzhgues ndërkombëtar, të cilët do t'i monitorojnë zgjedhjet, por kosovarët duhet të mësojnë të besojnë njëri tjetrin, nga se do të vijë koha që ata vetë duhet të vëzhgojnë zgjedhjet dhe jo ndërkombëtarët, theksoi Dell. Më pas ambasadori Dell i është përgjigjur dhe interesimit të gazetarëve në lidhje me deklaratat e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, i cili tha se do të dëshironte që pas zgjedhjeve në Kosovë të shihte një qeveri me duar të pastra.
Of course we all want to see the best government possible, but the definition of that belongs to the people of Kosovo and not to us.
Ne natyrisht që duam të shohim qeverinë më të mirë të mundshme, por definimi i saj i përket popullit të Kosovës dhe jo neve që vim nga jashtë. Nuk i kam dëgjuar komentet e Peter Faith, por natyrisht që ne punojmë për të njëjtin qëllim, tha Christopher Dell. Ndërkaq Ismet Kryeziu nga Demokracia në Veprim tha se gjatë ditëve të para të fushatës janë evidentuar dy incidente më serioze, të cilat sipas tij megjithatë nuk besohet të jenë të motivuara politikisht.
Në bazë të burimeve që ne i kemi ende jo zyrtare, nuk ka qenë të nxitur nga motivet politike, por megjithatë ne përmes një deklarate dje kemi bërë thirrje gjithë qytetarëve që të shprehin të dënitshëm në pjesëmarrjen e tyre në këtë proces, por gjithashtu edhe partive politike që t'i ofrojnë këtyre qytetarëve të kenë një rrugë korrekte dhe të distancohen në raste të caktuara edhe atëherë kur janë të përfshira në proces.
Ambasadori Christopher Dell dhe drejtues të Demokracisë në Veprim janë pajtuar që kësaj radhe duhet mësuar nga përvoja dhe lëshimet e zgjedhjeve të kaluara në mënyrë që të ketë përparime në shkallën e demokracisë dhe respektim të votës së lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka ndërtuar një program dhe një kulturë politike që do t'i sjellin vendit stabilitet dhe zhvillim, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë antari kryesisë së AK-s Ardian Gjini. Sipas tij nuk mund të ketë zhvillim të hofshëm ekonomik dhe thithje të investimeve të huaja në Kosovë nëse nuk ka sundim të ligjit. Me zotin Gjini bisedoi korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zotë Zini, pse duhet që qytetarët të votojnë koalicionin AK lista Dr. Ibrahim Rugova?
Mendoj se ka shumë arsye. Arsyeja e parë është se ne si Aleancë fillimisht e kemi ndërtuar një program dhe një kulturë politike e cila do t'i sjell vendit stabilitet në zhvillim, dhe mund të shpjegojmë më tepër çka do të thotë kjo. Dhe në fund i fundit lista LDK Ibrahim Rugova është bashkangjita Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për shkak se ka afërsi serioze konceptuale për këtë çështje. Programi ynë është një program i djathtë, synon zhvillim të hafshëm ekonomik, Eva Aleanca edhe lista Dr. Ibrahim Rugova dhe gjithë tjerë që janë bashku Aleancës e kanë një qëllim që ta kthejnë një kulturë të punës në qeverisjet e Kosovës, që ta kthejnë një kulturë e cila do ta shndrojë Kosovën në një vend prej cilit njerëzit nuk do të ikin, nuk do të largohen. Sot për sot njerëzit në Kosovë nuk ndihen barabartë, nuk ndihen sigurt, mendoj për sigurinë në të gjitha aspektet e sigurisë, jo vetëm sigurinë fizike, po edhe sigurinë financiare, sigurinë që do të mund të shkollojnë fëmijët si duhet, sigurinë që do të mund të punsojnë në të ardhmen e tjera të tjera. Ky është synimi i Aleancës, via trosha dhe lista Ibrahim Rugova si koncept është gati për puthshëm e këtë aleancës.
Çka e dallon programin tuaj nga ato të partive të tjera, cilat janë shtyllat kryesore të programit?
Është diçka që është identifikuar edhe nga partitë tjera, është zhvillimi i hovshëm ekonomik, krijimi i vendeve të punës, stabiliteti financiar i Kosovës, gjithsesi se kalon edhe te çështjet tjera që janë tepër ndihshme, do të thotë sundimi i ligjit, që është një ndër shtyllat kryesore. Mirpo nëse e shihni tash në gjendjen në cilën është Kosova si një vend i vogël, secila prej këtyre temave që janë shtylla, janë ndërlidhura mes vete. Nuk mund të ketë zhvillim të hovshëm ekonomik dhe thithje të investimeve të huaja nëse nuk ka sundim të ligjit të vërtetë. Jo sundim një pushteti, sundim me ligj, po sundim të ligjit në një vend ku të gjithë nënshtrohen ligjit. Dhe në të njëjtën kohë, nuk mund të pretendojmë që të stabilizojmë definitivisht këtë koncept sundimit të ligjit nëse prokurorët ton, gjyqtarët ton, policët ton dhe të gjitha institucionet tjera, të cilat një formë ose një tjetër ndërlidhen me sundim të ligjit, administrata e shtetit që drejt për drejt ndërlidhet, jetojnë në kushte të pasigurisë, në atë koncept sigurisë që ne përmenda pak më parë.
Si keni menduar ta forconi sundimin e ligjit?
Aspekti i parë i sundimit ligjit, mendoj filozofik, është se njerëzit duhet ndihen barabartë. Nuk mund në demokraci të ketë sundim të ligjit nëse dikush ndihet i diskriminuar, ndërsa të tjerët nuk dihen, sepse jemi në një zhvillim të hovshëm demokratik Kosovës, mund të them, sidoqoftë, dhe nëse dikush tenton ta pengojë e fryma demokratike është në Kosovë, atyre njerëzit që ndihen të pabarabartë ose që ndihen diskriminuar, me siguri se nuk do të rrinë duar kryq, ose do të ketë bojkot, ose do të ketë greva, ose do të ketë do të ketë reflektim të atij diskriminimi që ata ndjejnë. Do të thotë fillimisht është drejtësia dhe barabarësia. Njerëzit duhet ndihen barabartë, të paktën ligji duhet i trajtohet barabartë. Çështja tjetër është marrja me veriun e Kosovës, i cili shkakton edhe ndjenjë të keqe, po edhe probleme qoftë me sistemin e taksave, grumbullimi taksave, ju dinin veri, qoftë me sistemin e mos funksionimit të ligjit njëjtë, prapta ajo barabarësia po flasim. Integrimi i veriut të Kosovës, edhe atëherë shndrimi i gjithë individëve që punojnë në institucione që ndërlidhen me sundimin e ligjit në njerëz që ndihen sigurt.
Përmendët më herë, do të thash zhvillimin ekonomik, cilët janë sektorët të cilët platforma juaj ekonomike do të zhvillojë?
Si zhvillim i hovshëm ekonomik, diçka që sjell tyra për buxhetin dhe i cili e rrit brutoproduktin vendor, duhet të jetë fokusi te investimet e huaja. Nuk mundet Kosova me forcat veta, nuk mundet si një autarki të arrit këtë brutoprodukt vendor. Edhe thash luftimi korrupsionit, sundimit ligjit do të jetë parakushti i parë, jo i vetmi, por parakushti i parë për thithjen e investimeve të huaja. Çështja tjetër se investimet e huaja shpejt e shpejt nuk mund të arrisin punësimin për një herë dhe nuk mund të lejojmë që të ketë kësi gapi mes zhvillimit hovshëm diku dhe pjesës tjetër të popullsisë që nuk punësohet. Kjo na sjell te bujqësia, i cili është një sektor i biznesit, nëse mund ta quaj ashtu, i cili mund të krijojë vende të punës shumë edhe shpejt me subvencionim të vogël.
Që në ditët e para të fushatës parazgjedhore, subjektet që ngarojnë në zgjedhjet e 12 dhjetorit premtojnë që Kosova shpejt do të integrohet në Bashkinë Evropian. Ju si do ta bëni atë?
Ky është një proces i gjatë, gjithë e dimë. Ne duhet ta sjellim Kosovën në atë gjendje të zhvillimit të brendshëm, qoftë ekonomik, qoftë social, qoftë sundimit ligjit, qoftë demokracisë, liris fjalës e tjera tjera, që janë pjesë të kushteve të cilat Unioni Evropian e vendon për gjitha vendet. Do të nëse Kosovën e sjellim në atë gjendje, atyre secili vend i Unionit Evropian do ta pyes veten pse mos më e pranu Kosovën në Unionin Evropian. E ka rrit atë standard jetesës. Sot gjithkush mund ta pyet veten në Unionin Evropian pse, çfarë kushti plotson Kosova? Përpos faktit se nuk bën me ilon të izolum këta njerëz, thotë. Kjo nuk është arsye mjaftueshme që shtetet anëtare të Unionit ta pranojnë një shtet në klubin e vet me drejtat plota. Integrimi i plot nuk varet vetëm prej Kosovës. Edhe sikur Kosova të jetë një vend ashtu siç thash unë, brenda 5 viteve, i cili është i mirë për qytetarët e vet, një vend në cilin qytetarët ndihen të sigurt, qoftë financiarisht, qoftë fizikisht, qoftë për të ardhmen e fëmijëve vet, thotë, nëse Kosova është as i vendi, kushtimisht po përmendin, nëse doni me pak si vende, shihni Zvicrën, aty qytetarët ndihen të sigurt. Edhe nëse Kosova shndrohet në kësi vendi ideal për qytetarët e vet, ose jo ideal, po gati ideal, atyre prap integrimi varet edhe prej shteteve anëtare të Unionit Evropian. Kështu që ne nuk mund t'i dim, nuk mund të sekuencojmë shpejt. Ajo që mund t'i themi popullit Kosovës është se ne nuk mund t'i premtojmë se për një mandat antarësohet në Unionin Evropian, por mund t'i premtojmë se për një mandat, vetëm për një mandat mandat qeverisës, do të jetoj aq mirë, do të lëviz lirshëm në Unionin Evropian, saqë integrimi do të jetë çështje e zhvillimit më të utjeshëm e jo e përmirësimit brengave cilat i ka sot. Atë ditë kur qytetarët e Kosovës nuk do të dëshirojnë që ta lëshojnë Kosovën, ajo ditë do të jetë dita e integrimit në Unionin Evropian. Edhe atë ditë mendoj se duhet ta sjellim ne, nuk na sjell dikush tjetër.
Intervistën me Ardian Gjinin mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Debatet mbi sundimin e ligjit dhe dallimet mes partive të vjetra dhe atyre që së fundi kanë dalë në skenën politike të Kosovës janë risi që karakterizojnë fushatën e sivjeme elektorale, thon analistët në Prishtinë. Ata pohojnë se dallimet mes partive të reja dhe atyre që kanë qenë pjesë e proceseve të kaluara vren sidomos në fjalorin që përdoret në fushat. Hullsiti sjell Edona Peci.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë vlerësojnë se fushata elektorale për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 12 dhjetorit, për dallim nga fushatat e zgjedhjeve të kaluara, veçohet nga dalja në skenë disa partive të reja politike dhe ndryshimet e brendshme në disa parti ekzistuese. Fushata elektorale zyrtarisht nisi të mërkurën për të përfunduar me heshtjen zgjedhore që i paraprin mbajtjes së zgjedhjeve të dielën e ardhshme. Në tubimet me qytetarë të zonave të ndryshme në Kosovë, por edhe në debatet televizive, përfaqësuesit e partive politike që do të garojnë këto zgjedhje kanë vazhduar premtimet e tyre që kryesisht flasin për integrimin e Kosovës në strukturat euroatlantike dhe përmirësimin e fushës ekonomike e sociale. Mirpo, analisti Arben Qirezi tha se kësaj radhe po vret se sundimi të ligjit dhe çështjeve lidhur me drejtësinë po u kushtohet një rëndësi më e madhe se në të kaluarën.
Gjithsesi, sundimi i ligjit, lufta korrupsionit, megjithatë janë çështjet më relevante dhe partitë të cilat do të arrinë që të vinë në pozicion se do të jenë vendosura në një platformë qeverisëse të cilat do të preken seriozisht këto çështje, do të kenë zgjata më të mira që të kanë simpatinë në votuesve.
Ditë më parë, shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith tha se nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare duhet të dalë një, siç e quajti ai, qeveri e pastër e cila do të jetë gatshme për të ballafaquar me sfidat e ardhshme. Analisti Driton Lajçi teksoi rëndësinë që ekzekutivi i ardhshëm i vendit të përbëhet nga njerëz me një të kaluar etike. Pikrisht e kaluara e partive politike, sipas tij, ka ndikuar që fjalori që po përdoret në fushat të krijojë dallime në mes të partive që kanë ekzistuar dhe partive të reja.
Këto parti të mëdha nuk janë duke sulmuar kështu shumë pa kriter njëna tjetrën, sepse kanë pas në një formë se tjetër të kaluara e përbashkët. Kanë qenë koalicionet ndryshme, qoftë LDK-ja, PDK-ja, AK-ja, dhe nështëta synojnë që tjenë së bashku sërish në koalicionin qeverisës dhe nuk dëshirojnë që para prakisht përgjykojnë dhe janë të rezervuar e se eventualisht mund tjenë partner në javët në vim.
Fryma e re dhe partia lëvizjeve të vendosje do të garojnë më 12 djetor për erë të parë për përbërjen e re të kuvendit dhe rjedhimisht të qeverisë e Kosovës. Lajçi tha se e krahasuar me partitë të tjera të vogla që bënin fushat edhe në zgjedhjet e fundit parlamentare të 2000 shtatës, Feri dhe vetëvendosja kanë zhuar një interesim më të madh në mesin e medjave.
Për çudi, edhe mediat po japin hapsin mjaftueshme dhe po i konsiderojnë si faktor, që nuk kanë ndonjë njëjtë me parti tjera politike, të cilat kanë qenë të vogla, siç është rasti me partinë ish-komunistit qeku, edhe parti tjera, cilat një famnyre kanë qenë pushtet, qovë me një minister, partia liberalit, ja pas kanë pas hapsin mediale, si që kanë tash vetëvendosja dhe frymare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Viktimat e dhunës fizike në Kosovë tashmë janë bërë dukuri shqetësuese për shoqërinë në përgjithësi. Autoritetet e rendit raportojnë për 3 raste të vdekjes së grave nga dhuna fizike e burrave. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare pohojnë se numri i viktimave të dhunës në familje është më i madh se i raportuari në polici. Raporti përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Dhuna në familje vazhdon të jetë e pranishme në masë të madhe në Kosovë, thonë përfaqësueset e organizatave jo qeveritare. Arsye gjithë kësaj, sipas tyre, janë traumat e luftës, tranzicioni, shkalla e lartë e papunësisë, varfërisë, niveli i ulët i arsimimit, si dhe pabarazia gjinore. Iqbale Rogova, drejtoreshe e rrjetit të grupeve të grave të Kosovës, thotë se në shumicën e rasteve viktima të dhunës në familje janë gratë që dhunë ushtrojnë bashkëshortët e tyre. Sipas saj, tashmë dhuna fizike në familje ka kaluar kufirin duke shkaktuar disa viktima.
Duke pas parasysh që vetëm si vjet ka ndodhur 5 vrasje, 5 vetvrasje dhe shumë tentativa të vetvrasjes, kjo flet qartë se sa është prezente dhuna në Kosovë dhe sa ka kalu kufirin. Dhe me thonë, nuk ndodhë vetëm e dhuna fizike, po ka kalu deri në marjen e jetës. Dhe kjo është vërtet një gjë shqetësuese për Kosovën edhe për jetën e grave të Kosovës.
Psikologja Andojena Arni thotë se dhuna në familje është fenomen shumë i shprehur në shoqërinë kosovare. kosovare, ajo përmend disa faktor që qojnë deri te një fenomen i tillë.
Si shkaktar të mundshëm të shprehjes madhe punës në familje mund të jenë shkaktarët ekonomik dhe social. Sigurisht gjendja e rëndë në një familje që ndërre tek dhuna dhe abuzimet brenda për brenda familjes. Është dhe pjesë mentalitetit tonë që dhuna në familje ndoshta për shkaqe të nivelit ultë shkollimit të femra ndodhë brenda për brenda dyerve të mbyllura, kur edhe vetë femrat nuk e denoncojnë dhuna në familje.
Ndërkash autoritetet e rendit thonë se dhuna fizike në familje këtë vit ka shënuar rënje krahasuar me vitin e kaluar. Brahim Sadriu, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, megjithatë thotë se vetëm gjatë këtij viti janë raportuar 3 raste të vdekjeve si pasojë lëndimeve të marra nga dhuna fizike.
Sipërkat raste të dhunës familjare në 9 majorin e parë të këtij viti në policinë e Kosovës janë raportuar gjithsej 620 raste, bazuar në statistikat që ka policia e Kosovës në këtë vit, numri i rasteve të raportuara dhunës familjare është më i vogël se periudha e njëjtë vitit 2009, ku kanë qenë të raportuar gjithsej 803 raste. Por ka pasur gjithsej edhe 3 raste ku së rezultati dhunës 3 persona kanë vdekur.
Sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave, numri i viktimave të dhunës në familje është më i madh, pasi që jo të gjitha viktimat i paraqesin rastet në polici. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në vazhdim transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Liriana Bajo.
Udhëheqësi i lëvizjes së ripërtëritjes serbe Vuk Drašković ka vlerësuar se bisedimet e ardhshme mes Beogradit dhe Prishtinës duhet të jenë të shpejta dhe të sinqerta dhe se nuk do të guxonte të përsëritej strategjia e gabuar shtetërore për Kosovën në 10 vitet e fundit. Vuk Drašković ka theksuar se në Kosovë duhet të mbrojmë atë që është Jerusalemi i Serbisë, këto janë kishat, manastiret, përmendoret shpirtërore dhe historike si dhe popullin tonë në Kosovë. Në këtë kuadër ai ka shtruar çështjen se a jemi për mbrojtjen e Jerusalemit serb apo jemi për sovranitet ndaj hektarëve jo serb. Kjo është një pyetje në të cilën duhet të përgjigjemi, ka thënë Drašković për agjencin Beta. Qëndrimi ndaj Kosovës nuk ka ndryshuar përsëriti ministri i jashtëm i Kiprus Markos Keprianou në fillim të vizitës së tij në Beograd. Keprianou theksoi se Kosova është pjesë e Serbisë që administrohet nga rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit. Ai ka shtuar se shpreson për një fillim të shpejtë të bisedimeve Kosovë-Serbi. Kipria është një nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama për disa orë po viziton ushtarët amerikanë në bazën e Bagramit në Afganistan. Obama do të zhvillojë dhe një videokonferencë me homologun e tij afgan. Moti i keq e ka penguar presidentin Obama tu thoj drejt Kabulit. Kjo vizite e paparalajmëruar e Obamës është e dyta në Afganistan që nga ardhja në shtëpinë e bardhë. Vizita përkon me afrimin e kohës kur presidenti amerikan do të publikojë analizën e strategjisë në Afganistan. Sekretaria Amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se shqetësimet e Shteteve të Bashkuara rreth programeve bërthamore të Iranit janë të njëjta me ato të fqinjve të Teheranit. Komentet e zonjës Clinton u bënë në Bahrein në prag të fillimit të bisedimeve mes Iranit dhe 6 fuqive botërore. Bisedimet do të mbahen më 60 orë në Gjenevë. Irani nuk i pranon akuzat e perëndimit se synon prodhimin e armëve bërthamore. Dokumentat e diplomacisë amerikane të nxjerra nga WikiLeaks dëshmojnë cinizmin e politikës së jashtme amerikane, deklaroi presidenti rus Dmitri Medvedev. Rusia nuk vuan nga paranoja dhe nuk i lidh raportet mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë me ndonjë rrjedhje informacioni. Megjithatë, Medvedev e pranoi faktin se dokumentat ishin të klasifikuara dhe se gjuha e përdorur nga diplomatët rus në raste të ngjashme nuk është as pak më e mirë.
Если бы, не дай бог, в СМИ просочились некоторые оценки, которые
Mos e dhën Zoti të ketë ndonjë rrjedhje rreth asaj që thonë në Ministrinë e Jashtme apo shërbimet ruse të zbulimit për partnerët e huaj përfshi këtu ata amerikan. As ato nuk janë më pak për të qeshur. Unë mendoj se diplomacia është një punë që bëhet me qetësi, njësoj si sistemi bankar, ndaj dhe duhen respektuar disa parime, tha Medvedevi pas një konference përshtyp me kryeministrin Berlusconi. Vizita e Berlusconit në Rusi përkon medaljen e dokumentave të klasifikuara të diplomacisë amerikane, ku mes të tjerash thuhet se kryeministri italian ka një raport të afërt me Vladimir Putinin, çfarë nuk është e pëlqyeshme për të tjerat. Të njëjtat burime pohojnë se takimet mes dy kryeministrave përfshin dhe shkëmbime dhuratash tepër të shtrenjta. Besohet se Berlusconi dhe aleatët e tij të ngushtë përfitojnë nga kontratat e mëdha në fushën e energjisë mes dy vendeve. Ministri francez i industrisë Eric Besson i bëri thirrje autoriteteve kompetente që të ndalojnë ofrimin e shërbimeve në internet për WikiLeaksin. Kërkesa franceze vjen në kohën kur WikiLeaks është regjistruar sot në një kompani zvicerane, pasi firma amerikane e internetit ku ishte më parë kërkoi shkëputjen e shërbimeve pas sulmeve që u bën faqes në internet të WikiLeaksit. Edhe kompania Amazon.com ndaloi bashkëpunimin me WikiLeaksin ku nisi publikimin e dokumentave sekrete të diplomacisë amerikane. Rikthvonësit amerikanë e mirëpritën veprimin e Amazon. Rusia i ka dorëzuar Polonisë dokumenta të reja mbi masakrën e Katinit. Në këtë masakër të kryer nga policia sekrete sovjetike në vitin 1940, u masakruan 20,000 oficerë dhe intelektual të njohur polak. Kryeministri polak Donald Tusk e mirëpriti televizion ruse duke cilësuar si një hap të rëndësishëm. Ai shtoi se vendi i tij dëshiron marrjen e gjithë dokumentacionit mbi vrasjet në mënyrë që kjo çështje të mbyllet me dinjitet. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti në detyrë Jakup Krasniqi ka ofruar Shqipërisë ndihmën e institucioneve të Kosovës për të përballur me përmbytjet. Në veri të Shqipërisë situata paraqitet e vështirë, gjendja më e rëndë është në Shkodër dhe komunat përreth. Hall City sjell Menada Zaimi.
Drejtori i emergjencave civile Leonard Dolli raporton situatën më të fundit në disa prej lagjeve të qytetit të Shkodrës.
Janë lagjet periferike të qytetit Shkodrës të përmbytura, konkretisht është Basaleku, janë Livadat, është Ajazma, Xhabia, pra janë një serë pjesë të territorit të qytetit Shkodrës, të cilat janë në ujëve ato. Rruga nacionale tek arku i Bërtisës është përsëri e pakalueshme për të gjitha mjetet.
Të dhënat më të fundit prefekturës Shkodër flasin për mbi 3,000 shtëpi të përmbytura, 6,000 të tjera gjenden nën kërcënimin e ujit, si dhe 1,200 hektar tokë të përmbytur. Por të dhëna ndryshojnë me shpejtësi nga ora në orë për shkak të rreshjeve të shumta që nuk premtojnë ulje të nivelit të ujit. Operacionet e autoriteteve shtetërore janë përqendruar në evakuimin e banorëve. Deri tani janë evakuar 7,944 persona, por paralelisht po asistohen me ndihmë ushqimore edhe nga ajri banorët që vazhdojnë të qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Vëmendja është përqendruar dhe në kaskadën e lumit Drin për të garantuar sigurinë e saj. Siç thot drejtori i korporatës elektroenergjetike shqiptare Angel Zeqo, niveli i shkarkimeve nga kaskada është ulur ndjeshëm.
Siç më punojnë në këtë moment është të kemi sigurinë maksimale në diga dhe për këtë arsye janë edhe këto shkarkime, pasi kemi nivelin e thjerrjes 290.36, ku ka një prurje konstante në rreth 1100 metër kub në sekond.
Kryeministri Sali Berisha u tha sot gazetarëve se situata në veri të vendit është nën kontroll.
Mërëm ka patur disa operacione shpëtimi në mesnatë dhe pas mesnatës, situata është e tëra aktualisht në kontrol, po nërmeret furnizimi me ushqime ujë dhe me çfarëdo që nevojitet për populatën e evakuar.
Por në një dalje publike të tij, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama akuzoi qeverinë si përgjegjëse të situatës së krijuar në veri të vendit.
Ka pak për të zgjeruar në fokusin e bashkëbisedimit në kushtet kur situata për shkak të keq qeverisjes shkon duke u rënduar në tërsi dhe posaçërisht në gjendjen e gjithë zonës veri perëndimore të vendit.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Opozita në Maqedoni thotë se do t'i ftojë shqiptarët të bojkotojnë regjistrimin e popullsisë për shkak se e konsideron të dëmshëm ligjin e miratuar për këtë proces. Por Partia Shqiptare në Pushtet BDI-a thotë se ligji ofron bazë të mirë për pasqyrimin e numrit real të shqiptarëve në Maqedoni. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Pas miratimit të ligjit për regjistrimin e popullsisë pa konsenzus të gjerë ndër partiak, opozita shqiptare paralajmëron zyrtarizimin e kërkesës për thirrje drejtuar qytetarëve për bojkotimin e regjistrimit të popullsisë që pritet të mbahet nga 1 deri më 15 prill të vitit të ardhshëm. Nga Demokracia e Re që ishte edhe më e zëshmja në kërkesën për shtyrjen e regjistrimit për në muajin korrik, me qëllim të përfshirjes në këtë proces edhe të mërgimtarëve, paralajmëron aktivitetet të shtuara për të njoftuar qytetarët shqiptar me siç thonë pasojat që do të shkaktojë ligji i miratuar antishqiptar. Zëdhënësi i kësaj partie Arianit Hoxha thotë se të gjitha vendimet që pritet të merren do të kalojnë në organet më të larta partiake.
Ky ligj do t'i dëmtojë shqiptarët, është ligj diskriminues për shqiptarët dhe qëllimi kryesor është të tregojë numrin një real të shqiptarëve,
deklaroi Arianit Hoxha. edhe nga Partia Demokratike Shqiptare, e cila tashmë një kohë të gjatë bojkoton punimet e kuvendit, do të kërkojnë bojkotimin e regjistrimit të popullsisë.
Ne ripërsërisim qëndrimin ton se do të ftojmë shqiptarët që të bojkotohet regjistrimi. Ne si Parti Demokratike Shqiptare në kuadër të strukturave i kemi formuar grupet që do të merren me këtë problematik dhe varësisht prej vendimeve ata do të aktivizohen.
Deklaroi deputeti i PD-s Imer Aliu. Bojkotimin e regjistrimit të popullsisë do ta kërkojë edhe subjekti i ri lidhje shqiptare.
Nëse kjo vazhdon dhe nuk koordinohet, nuk zgjidhet ky problem, atëherë lidhja shqiptare normal se do t'i ftojnë shtetarë që ta bojkotojnë procesin e regjistrimit, gjasë nuk paraqet regjistrim real.
Deklaroi Valon Bela, kryetari i Partisë Lidhja Shqiptare. Por nga Partia në Pushtet të Bashkimit Demokratik për Integrim, thonë se ligji është më i avancuar se ai para 10 viteve.
Ligji është edhe më i avancuar se në vitin 2002 dhe ka një bazë ligjore të mirë me të cilin do të kemi një regjistrim real dhe përfshirjen e të gjithë qytetarëve në regjistrimin e vitit 2011.
Deklaroi Tahir Hani, koordinator i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Partitë opozitare ndërkohë nuk përjashtojnë edhe mundësinë e organizimit të ndonjë regjistrimi paralel të popullsisë për t'i u kundërvënë rezultateve zyrtare të cilat sipas tyre do të jenë në disfavor të numrit real të popullatës shqiptare. Paraprakisht një vendim të tillë ka kumtuar lëvizja qytetare Zgjohu, e cila do të zhvillojë regjistrim paralel të atyre qytetarëve të cilat gjatë procesit të regjistrimit nuk do të mund të evidentohen për shkaqe të ndryshme. Jemi të vetëdijshëm që ky regjistrim është jo formal. Por së paku do të kemi një ori se sa qytetarë shqiptar nuk janë regjistruar në të gjitha qytetet shqiptare në veri perëndimin e vendit, thuaj në njoftimin e lëvizjes qytetare Zgjohu. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Një njoftim nga administrata kombëtare amerikane e gjithësisë, NASA, u ka dhënë fund fashëthemeve në media se është zbuluar jetë jashtëtokësore. Përderisa njerëzit e vegjël të gjelbër të mbeten vetëm në fantazinë e shkencës, një ekip i shkencëtarëve zbuloi një kthesë në mënyrën e të kuptuarit të jetës që e dimë ne, në planetin tonë dhe ndoshta edhe përtej. Hamendjet kulminuan të njëjtën kur NASA lëshoi një komunikat përshtyp, si gjetje që do të ketë ndikim në kërkimet e provave për jetën jashtëtokësore. Dhe përderisa pyetja fundamentale a jemi vetëm në univers, mbetet për momentin me përgjigjen po, një ekip i shkencëtarëve bëri publik një zbulim në tokë, i cili është më interesant se sa mendonim. Felisa Wolf Simon, astrobiologe në NASA, e udhëq ekipin i cili zbuloi një formë të re të jetës, formë që i është përshtatur dhe gjallon në mjedis toksik.
The bacterium is a different way to do business, just to open the possibility to what else is possible.
Bakteria e bën punën ndryshe dhe ka hapur mundësi për gjëra tjera. Ajo e ka zgjidhur sfidën e të qenit gjallë në një mënyrë krejtësisht tjetër, thot Wolf Simon. Mikrobi është një virus i quajtur GFAJ1 dhe është gjetur vetëm në liqenin Mono në Kaliforni. Ky nuk është liqen i zakonshëm sepse në ujë ka sasi të konsiderueshme arseniku, i cili mendohet se është helmues për të gjitha organizmat. Por Wolf Simon nga NASA ka gjetur se jo vetëm që mikrobi e gjen burimin e jetës tek arseniku, por ai në fakt e integron helmin në ADN-n e vet dhe pjesë tjera themelore të qelizave të veta. Në fakt mikrobi e zëvendëson arsenikun për fosforin, i cili është njëri nga komponentet kyçe për strukturën qelizore të gjitha formave të jetës që njohim. Louis Dartnell, astrobiolog nga Qendra për Shkenca Planetare në Universitetin e Londrës, thotë se zbulimi e ndryshon konceptin e njerëzit për parametrat e jetës.
All we've known about life so far is that it uses elements such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen.
E gjitha që deri sot e kemi ditur për jetën është se ajo përdor elemente si karboni, hidrogjeni, oksigjeni, azoti, sulfuri dhe fosfori. Jeta e këtij është në fakt kombinimi këtyre elementeve në molekula më të mëdha më komplekse. Prandaj ky zbulim i bakterisë si e zëvendëson arsenikun për fosfor është një zbulim të jetë i jashtëzakonshëm. Ai fillon ta ndryshojë biokiminë bazike, ndërtimin e bllokeve të jetës ashtu siç e njohim ne, thot Dartnell. Për disa dekada shkenca ka pasur njohuri për ekstremofilet, forma të gjalla që mbijetojnë në kushtet më të rënda, i adaptohen acidit të vluar, jetojnë pa diell në shtratin e oqeanit apo në ujërat e ftohta në brendi të akullnajave. Sara Siger nga Instituti i Teknologjisë në Massachusetts studion kushtet për jetë në planete tjera.
This opens up a huge possibility for people to imagine what other kind of life forms could be out there.
Kjo hap mundësi të jashtëzakonshme për njerëzit që të paramendojnë forma tjera të jetës në Mars, në Titan dhe gjetkë në planete tjera përtej sistemit ton diellor. Kjo vërtet mundëson të mendosh më gjerësisht, thot Siger. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Ambasadori Amerikan në Prishtinë, Christopher Dell, shpreh besimin se procesi zgjedhjeve po përgatitet mirë. Jakub Krasniqi i ofron Shqipëris ndihmën e institucioneve kosovare për të përballur me përmbytjet. Presidenti Amerikan Barack Obama qëndroi në vizitë të paparalajmëruar në Afganistan. Rusia i dorëzon Polonisë dokumentat e masakrës së Katinit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.